născut în România.
Bun găsit, vă spune Georgeta Drăghici. Invitată astăzi la Născut în România este Andreea Sion. Bun găsit!
Bun găsit! Vă mulțumesc pentru invitație!
Andreea Sion, care este traducătoare din japoneză în România, sigur că are și alte activități despre care vom vorbi în această jumătate de oră pe care o avem la dispoziție. Începem însă cu munca de traducător din japoneză, pentru că este o alegere foarte frumoasă, dar bănuiesc că foarte grea, pentru că diferențele între limba noastră și limba japoneză, ca și limba chineză și coreana, am văzut că aveți ceva cunoștințe și de limba coreană de curând.
Da, am tot cochetat cu limba coreană de multă vreme, mă tot apuc și apoi nu mai am timp să studiez și uit ce am învățat și peste încă câțiva ani mă apuc iarăși.
Bănuiesc că e foarte greu pentru că sunt diferențe mari între
este
limba noastră.
Este greu
și
pentru că limba japoneză până la urmă este o limbă destul de greu de stăpânit, nu atât gramatica, care este foarte logică și simplă, ci numărul foarte mare de ideograme. Practic vocabularul este problema noastră. Și oricare dintre noi profesor de japoneză sau traducător, în mod sigur trăim cu dicționarul pe masă.
Ați terminat Facultatea de Limbi Străine și aveți specializare în japoneză și
japoneză
franceză,
și franceză, da?
Lingvistică.
Da.
Aveți studii, doctorat în lingvistică japoneză. Cum de ați ales să fiți traducător și nu altceva?
Am avut în familie
un model.
Este vorba de profesorul Andrei Bantaș, traducător
foarte
de limba engleză.
Traducător.
Și coincidența face că acum în ianuarie se împlinesc 20 de ani de când s-a stins, mi-am amintit. Era fratele bunicii și unchiul nostru drag, Andrieș, îi spuneam noi în stil moldovenesc în familie, care întotdeauna când venea pe la noi și venea des, mi-aducea câte o carte, ori scrisă de el, ori tradusă de el. Noi oricum am avut întotdeauna cărți în casă și nu cred că va exista un moment în care nu vom avea. Din nefericire, este regretul meu cel mai mare că n-am apucat să învăț direct de la el. Deci nu am lucrat direct, eu doar i-am citit traducerile sau cursurile pe care le-a scris. Din păcate s-a stins din viață înainte să ajung eu în stare să putem lucra împreună. În schimb, am avut norocul de o cunoaște pe doamna Angela Hondru. Este traducătorul nostru de referință și, deși se spune că nu înveți să traduci uitându-te peste umărul unui traducător, eu așa am învățat să traduc. Uitându-mă peste umărul doamnei Angela Hondru și ascultându-i sfaturile, pentru că mi-a permis în repetate rânduri să-mi arunc câte un ochi peste traducerile dumneei în lucru, când erau deja într-o primă fază sau a doua fază de stilizare și practic am furat meserie. Și acum mă gândesc, când traduc, pe lângă faptul că n-aș vrea să dezamăgesc cititorul prin calitatea traducerii mele, n-aș vrea să-l dezamăgesc nici pe unchiul Bantaș și nici pe doamna Angela Hondru.
Cum de ați ales japoneza?
Sinceră să fiu, nu am ales japoneza, cumva ea m-a ales pe mine.
Ați ales poate franceza întâi?
Nu m-am gândit niciodată că aș vrea să studiez limba japoneză. S-a întâmplat într-un mod foarte natural. Eram în clasa 11-a de liceu și cineva mi-a făcut cadou un manual de japoneză care tocmai apăruse, al doamnei Angela Hondru. Și mânată de o curiozitate lingvistică, să-i spun, am deschis manualul, am văzut lecția întâi ce conținea, apoi lecția a doua. S-a întâmplat în 91. Și de atunci și până acum niciodată nu m-am gândit să mă las. Adică la început nu m-am gândit că voi dori să studiez japoneză, nu-mi propusesem. În mod foarte firesc am continuat studiul limbii și iată-mă aici. În continuare învăț.
Și v-a cucerit.
Ne-am potrivit foarte bine una cu cealaltă. Deci n-am avut niciodată o dorință specială de a mă apuca de japoneză și nici nu m-am gândit vreodată să mă las.
Dar la ceva vă gândeați atunci?
Ajunsesem în clasa a 12-a și se punea problema admiterii. La ce dai ca să poți avea un salariu cât de cât bun și o viață bună? Inițial mă gândeam să fac altceva, până la urmă au fost limbile străine. Și mi s-a potrivit. Adică consider că am nimerit într-un domeniu în care mă descurc bine și îmi face plăcere.
Și, sigur, un domeniu de care este nevoie, pentru că bănuiesc că nu sunt foarte mulți traducători de limba japoneză.
Este adevărat că atât pe traducători cât și pe profesorii de limba japoneză îi numer pe degete și, într-adevăr, am senzația că sunt de folos, comunitatea noastră fiind atât de mică.
Ați plecat?
Am plecat în Japonia la o bursă de un an de zile, după anul 3 de facultate, pe vremea aceea se făceau 4, o bursă oferită de Ministerul Educației Japoneze, o bursă de un an.
În ce an era?
96-97. Apoi m-am întors, am terminat facultatea, am mai făcut un master de lingvistică franceză, dar îmi doream să-mi continui studiile pe limba japoneză. Și atunci am mai avut un pic de așteptat, am mai câștigat o bursă, tot oferită de Ministerul Educației Japonez.
De data asta, o perioadă mai îndelungată?
Era bursa inițial de 2 ani. Dacă reușeam în acei 2 ani în Japonia să intru la master sau la doctorat, se prelungea pe o perioadă de 7 ani.
Și câți ani au fost pentru Japonia?
În total, la mine au fost vreo 8 ani, pentru că mi-a luat destul de mult să termin lucrarea de doctorat. În ultimii 2 ani n-am mai avut bursă, deci acel sprijin financiar, și mi-am plătit studiile și am reușit să trăiesc lucrând în
Japonia,
în Japonia, în diverse locuri.
Putem jumătăți
de normă. Da, eram vorbitorul de engleză al Universității din Tsukuba, unde și studiam, și traduceam din japoneză în engleză cele mai diverse documente, de la contracte de colaborare între universități până la instrucțiuni despre cum să folosim mașina de spălat din cămin. Ocazional am mai predat engleză și la un moment dat lucram în 3 locuri, mergând și la școală, bineînțeles, la cursuri, pentru că la doctorat erau și cursuri, și încercând să-mi scriu și lucrarea de doctorat.
Și a fost greu? A fost simplu?
Ultimii ani au fost grei, dar a fost foarte interesant și, în ultima instanță, o experiență foarte bună. Adică cred că Japonia m-a disciplinat, m-a învățat de asemenea și ce înseamnă voluntariatul, în adevăratul sens al cuvântului, nu cum este înțeles la noi.
Adică două lucruri foarte importante, nu? Rigoarea, disciplina, da? Și
disciplina și
voluntariatul, da?
A nu te aștepta să fii răsplătit în vreun fel, în sensul că dacă nu mă plătești, nu muncesc.
Asta este o caracteristică a Japoniei?
A voluntariatului. Evident, în Japonia, pentru muncă, primești un salariu, nu ca peste tot.
Da, dar ca principiu al japonezului.
Ca principiu al japonezului, dacă este ceva de făcut, punem mâna și facem.
Japonia, în ansamblu, cum a fost pentru dumneavoastră întâlnirea cu o lume probabil foarte diferită de a noastră?
O lume foarte diferită, care mie mi s-a părut extraordinar de frumoasă, vorbind de Japonia ca loc și ca țară. O țară în care trăiești destul de ușor, pentru că toată lumea te ajută, mai ales dacă te vede că ești străin, dar în același timp o țară în care, dacă se așteaptă ceva de la tine, trebuie să-ți faci treaba. Adică nu poți inventa scuze, dacă ai o anumită normă de făcut, ea trebuie îndeplinită și făcută serios și în timpul indicat. Practic este acea muncă care ne ajută să ne dezvoltăm și să mergem mai departe. Este un concept absolut firesc și evident în Japonia. Din păcate, mi-ar fi plăcut să-l văd mai mult și la noi, dar este încă la nivel microscopic.
Și dacă Japonia a fost pentru dumneavoastră fascinantă, să folosesc acest termen, v-ați gândit vreo clipă să rămâneți acolo?
Când am plecat și la prima bursă și la a doua, am fost ferm convinsă că am să mă întorc. După ce am stat atât de mulți ani, se împlinise deja al 8-lea an, îmi încheiasem doctoratul, luasem titlul de doctor, m-am gândit să mă întorc în țară, măcar pentru o perioadă, că aveam nevoie de o pauză. Nu m-am gândit că s-ar putea să nu mi-am niciodată ocazia să ajung în Japonia. Aici, în România, având și familia și totuși gândindu-mă că sunt atât de puțini cei care vorbesc japoneză încât aș putea fi mai de folos ca în Japonia, m-am întors fără regrete mari.
Și acum?
Nici acum nu am regrete mari, am, bineînțeles, micile momente dificile ale vieții oricui în România.
Dar nu legate de faptul că vă ocupați de literatură japoneză și că traduceți aici, încă sunteți de aceeași părere că e nevoie
Categoric și mă oferă
traducători.
O satisfacție intelectuală și mă bucur să traduc pentru că pot. Acum ajungă totuși la acel nivel la care sunt și eu convinsă că pot traduce. Pentru că la prima carte, În căutarea oii fantastice a lui Murakami, pe care am tradus-o, a trebuit ca altcineva să mă convingă că eu sunt în stare
N-ați
să
avut
traduc.
Curaj să traduceți din Murakami?
Nu-mi dădeam seama că pot să traduc ceva din japoneză. Nu credeam că am un nivel suficient de bun.
Se întâmpla în 2003.
Se întâmpla în 2003, iar pe atunci doamna profesor Angela Hondru, care este traducătorul nostru de referință din limba japoneză și totodată profesor de japoneză și autor de manuale, și este persoana fără de care studiul limbii japoneze în România n-ar fi ajuns să se dezvolte atât cât s-a dezvoltat după anii 90, dumneavoastră mi-a spus că pot să traduc. Și așa s-a întâmplat să-mi fie dat romanul În căutarea oii fantastice să-l traduc.
Și cât ați lucrat?
Cred că o vară întreagă, recitindu-l de 6-7 ori, stilizând și apoi schimbând și revenind asupra primelor decizii și iarăși schimbând, fiind și foarte stresată că trebuie să mă...
Să vă încadrezi.
Să mă încadrez și apoi, exact ce spuneam, să-mi fac treaba așa cum trebuie.
Ca în Japonia.
Deci, ca în Japonia. Dacă tot a avut cineva încredere în mine și m-a însărcinat cu această treabă, ea trebuie făcută bine. Este foarte adevărat că apoi, la reeditarea din 2011, am mai luat odată cartea la citit cu pixul roșu în mână și am mai schimbat.
A, deci nu este o reeditare pur și simplu? Ați revenit asupra ei?
Am rugat eu editura în mod special, dacă nu le era prea greu, să mă lase să revin pentru că aș putea să-i dau o formă puțin mai bună. Nu sunt schimbări majore, dar...
Ați simțit nevoia
în
să
permanență îmi doresc
adăugați
să fiu
ceva?
Mulțumită și în permanență sunt oarecum nemulțumită de ce a ieșit și întotdeauna cred că s-ar putea mai bine.
Și a treia ediție, dacă ar fi, probabil că ar mai suporta și ea.
Dacă aș afla din timp că urmează să se reediteze, m-aș mai uita o dată peste traducere.
Și a doua carte pe care ați tradus-o din Murakami a fost în 2004.
A fost în anul următor, eram tot în Japonia, Iubita mea Sputnik.
Și ea a avut o reeditare în 2014.
Da, dar acolo am ratat momentul. Deci
și n-ați adăugat
nu,
nimic?
Nu, în schimb am în bibliotecă și acum exemplarul meu mâzgălit cu roșu,
adică,
îmbunătățit și aștept...
Adică trebuia îmbunătățită și...
Întotdeauna e loc de mai bine.
A doua ediție.
Asta iar... este oricum este boala traducătorului, cred. De a căuta perfecțiunea în ceea ce face, evident că realist vorbind trebuie să știm la un moment dat și să ne oprim.
Sigur că da. Și în 2016 ați mai tradus o carte a lui Murakami, pentru că tot am pornit cu cărțile traduse din Murakami, Meseria de romancier.
Meseria de romancier.
Am citit cartea și sigur spuneți că este o caracteristică a traducătorului să își dorească să-și îmbunătățească forma traducerii. Dar Murakami gândește același lucru
mi-a plăcut
în
și
privința
mie să văd,
romancierului.
Mi-a plăcut și mie să văd în paginile lui care este procesul de creație, pentru că este destul de asemănător.
Asemănător, da, sunt convinsă, dar mi se pare că are atât de multe etape, din cât am citit, prima formă, care durează și ea, câteva luni bune, jumătate
da,
de an.
Da, la noi,
și apoi...
noi traducătorii nu prea avem acest timp la dispoziție, pentru că întotdeauna există termene limite pe care rar reușim să le respectăm.
Aici este avantajul lui Murakami, care nu vrea să scrie și să publice având în față un termen limită.
Îl înțeleg.
Perfect, nu? Și atunci sigur că are timp să reia. Dar reia de atâtea ori că pe mine mă impresionează...
Și procesul de traducere are aproximativ aceleași etape, etapele de stilizare, măcar o dată sau de două ori, de revenire asupra textului. Doar că noi, fiind presați de timp, nu putem lăsa atât de mult să se scurgă între o variantă și apoi varianta următoare corectată. De aceea, ce spuneam mai devreme, că am revenit asupra traducerilor mele, a fost exact ce s-a întâmplat și la Murakami, acel interval de timp necesar ca să poți să te detașezi de carte, să vezi lucrurile altfel și poate să găsești soluții mai bune.
Ați lăsat-o și dumneavoastră puțin deoparte, cum spune Murakami, că face.
Da.
Și ea a lucrat singură, nu?
Se mai poate întâmpla ca atunci când nu ești în stare să găsești soluțiile cele mai bune pentru o carte, o traducere, eu vorbind din perspectiva mea de traducător, să le găsești la un moment dat când e prea târziu pentru o carte, dar să le poți aplica la următoarea. Și atunci tot e un lucru bun.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Invitată astăzi la Născut în România este traducătoarea din limba japoneză, Andreea Sion. Aici probabil că este vorba despre un fel de a fi perfecționist. Trebuie să rostim cuvântul.
Perfecționist și apoi foarte răbdător. Tenace.
Încă o calitate, nu? Încă o cerință pentru a face un lucru de bună
și apoi,
calitate.
Și bineînțeles, plăcerea de a avea acea activitate, plăcerea de a traduce. Acum scăpând, totuși fiind la 10-a carte tradusă, am mai
aici
scăpat de
să...
acea încordare de la început.
Să ajungem, da, că avem deja traduse de dumneavoastră din literatura japoneză 10 cărți.
10 cărți, dintre care deocamdată 9 apărute.
9 apărute, 3 sunt ale lui Murakami, celelalte?
Shusaku Endo, Scandalul, apoi da. Mishima...
Și din Mishima, cred că sunt...
Din Mishima avem Tumultul Valurilor, apoi din Tetralogia Marea Fertilității, 2 volume, al doilea, Cain Galop, și ultimul, Îngerul de Căzut. Și în 2015, dacă nu greșesc, Natsuo Kirino, Insula Tokyo.
Da, 2015, am verificat eu. Și un alt autor japonez?
Kawabata Yasunari cu Păpădiile.
Cu Păpădiile.
Care este o bijuterie.
O păpădie.
O păpădie, într-adevăr. Este o carte foarte frumoasă, de dimensiuni destul de reduse, însă plină de sensibilitate.
Și în afară de bucuria de a traduce literatura japoneză, care este o literatură importantă și interesantă, ce vă spune dumneavoastră faptul că traducătorii la noi nu au chiar statutul pe care l-ar cere munca în sine? Cum vă împăcați cu asta?
Vă referiți la...
La statutul material, la faptul că, de pildă, într-o cronică literară, când se comentează o carte a unui autor străin, numele traducătorului este, în cel mai bun caz, menționat, dar nu prea se fac referiri la felul în care a fost tradusă cartea. Sigur că se și fac, dar nota generală e de omitere.
Da, sunt două aspecte oarecum separate. Bineînțeles că avantajele materiale ale profesiei de traducător sunt foarte mici, sunt într-un fel ridicole.
Da, nu la acoperă munca efectivă. Nu,
este și acesta un fel de voluntariat. Facem pentru că ne place, sunt convinsă. Probabil că există traducători, dar nu-i cunosc eu, care pot trăi doar din traduceri. Eu sunt mai întâi profesor de limba japoneză, asta fac zi de zi, și apoi
traducător.
În timpul liber traducător. Acesta era aspectul material. Pe de altă parte, faptul că traducătorii nu sunt neapărat menționați când se vorbește de o lucrare străină, pentru traducător este mai puțin plăcut, că ar vrea și el să-i fie recunoscută munca. Pe de altă parte, țelul traducătorului este să nu fie văzut, să fie invizibil. Și cumva să nu se interpună între ochiul cititorului și original. Ar fi singura explicație pozitivă sau care
pe
nu
care,
ne-ar întrista.
Pe care, da,
care ar explica statutul nostru invizibil.
Da, pe care doriți dumneavoastră să o vedeți. Însă am vorbit adesea și cu traducători, poeți, care traduc poezie. Și foarte mulți dintre ei consideră că trebuie să se vadă faptul că traducătorul este și el poet și că are importanță și poezia pe care el, traducătorul, o scrie și că pune ceva din sine în actul traducerii.
Sunt convinsă că un traducător care nu este și poet nu poate traduce poezie de calitate.
Adică ceva din traducător ajunge și în traducere.
Da, acum sunt destul de multe teorii și cele mai multe spun că nu trebuie să rămână urme ale traducătorului în text. Bineînțeles că este imposibil, cu toții avem un anumit vocabular sau anumite preferințe pe care totuși le punem în text. Este inevitabil, dar trebuie ca urmele traducătorului să fie cât mai mici. Eu deocamdată nu cred că sunt în stare. poate am să ajung și eu la un moment dat la acel nivel la care voi putea traduce poezie. Deocamdată mai am de învățat.
Mulți scriitori de astăzi se occidentalizează și occidentalizarea, cu ghilimelele de rigoare, ar putea să fie un plus pentru succesul lor.
N-am prea remarcat, de fapt, această occidentalizare la mulți.
Asta voiam să vă întreb. Dacă e încă o amprentă foarte puternică a Japoniei dintotdeauna.
Sunt convinsă că tot trecutul istoric și cultural al Japoniei este cumva parte componentă din psihicul scriitorilor de astăzi. S-ar putea ca și lecturile mele privind, eu știu, literatura foarte modernă sau contemporană să fie limitate.
Am stat de vorbă în noiembrie când au fost invitați scriitori chinezi la Târgul
la
de Gaudeamus,
Carte, da. Gaudeamus,
și la ei, ca și în Occident, ca și la noi, există aceeași problemă. De fapt, nu știu dacă este o problemă sau este o evoluție normală a scrisului, a literaturii, a felului în care scriitorii se raportează la o realitate. Faptul că se părăsesc anumite obiceiuri lingvistice, un anumit nucleu, un anumit vocabular care rămâne inactiv și scriitorii noi, scriitorii tineri mai ales, aleg un nucleu al acestui vocabular care este aproape standard în toată lumea. Se plâng de asta și criticii noștri când vorbesc despre literatura minimalistă și spun că scriitorii tineri au un bagaj de cuvinte destul de restrâns. Scriitorii chinezi spuneau același lucru, că și la ei,
să fie...
și m-am întrebat dacă, și citind niște lucruri și legate de literatura japoneză, dacă și la ei ar putea să fie vorba despre asta. Și să fie asta o caracteristică a scrisului contemporan.
Dacă este o caracteristică a scrisului contemporan, s-ar putea să se explice prin faptul că în lumea noastră în care comunicarea între părți îndepărtate ale globului este mult mai ușoară, s-ar putea să se fi pierdut frontierele atât fizice cât și cele culturale ale unei țări și atunci avem toți un fel de bagaj comun și de cunoștințe și de vocabular și s-ar putea să fi ajuns la un fel de globalizare, un termen care nu-mi place.
Am vorbit pe tot parcursul dialogului despre voluntariat.
Este adevărat.
Și spuneați că e un lucru pe care l-ați învățat în Japonia și pe care v-ați fi dorit să-l regăsiți înțeles la fel și aici, dar nu se întâmplă chiar așa, deși se fac eforturi. V-aș întreba, ce fel de voluntariate mai faceți, în afară de cele pe care le-am menționat până acum?
Sunt membru într-o asociație pentru protecția animalelor, la Asociația Robi, de aproape 8 ani de zile. Deci, practic, în măsura timpului liber, după predat și după tradus, încerc să ajut cât de mult pot animalele în nevoie. Eu și colegii mei de la Asociația Robi și de la oricare altă asociație pentru protecția animalelor încercăm să trăim într-un loc civilizat, să avem cât mai puține animale pe străzi și atunci le ajutăm cum putem. Ori le salvăm, le adăpostim o vreme și le căutăm adoptatori, ori ne ocupăm de sterilizarea lor așa încât să nu se înmulțească necontrolat pe străzi, asta conducând într-un final la reducerea numărului de animale de pe străzi. Și problema pe care o avem noi la Robi și pe care o are, cred, oricare asociație pentru protecția animalelor este numărul insuficient de voluntari. Pe lângă faptul că ziua are doar 24 de ore și nu 48...
Mai există un inamic, nu?
Mai există numărul un inamic
mic.
Și acela numărul mic de voluntari, pentru că chiar dacă inițial primim multe cereri de voluntariat și mai ales tinerii sunt foarte entuziaști, ce lucru interesant faceți, vrem și noi să venim să ajutăm, într-un final fie nu mai răspund la telefon, fie li se pare că nu se potrivește, fie nu ne arată acea seriozitate de care am avea nevoie. Adică dacă am spus contați pe mine mâine, eu sunt acolo și puteți conta pe mine și poate la un moment dat va ajunge și la noi voluntariatul ca cel adevărat pe care eu l-am învățat în Japonia. Deci o seriozitate ca aceea cerută la un serviciu pe care îl faci, la locul de muncă și, bineînțeles, fără pretenția de a fi plătit sau de a avea vreun avantaj material pentru ceea ce faci.
Probabil că e un motiv pentru care vin mai puțin voluntari la noi. faptul da. Că e voluntariat și că nu e o muncă plătită.
Da, pe de altă parte nici nu pot să aștept să vină cineva să rezolve toate problemele care există în jurul nostru. Dacă tot sunt aici, am văzut că este o problemă, pot să pun mâna și să încerc să fac ceva. Iarăși, cred că asta este o caracteristică a românului, să aștepte
să vină cineva.
Să vină cineva, da, altcineva. De ce eu când poate fi altcineva?
Deși există multe activități bazate pe voluntariat care s-a dovedit că merg foarte bine, chiar mai bine decât unele care au fonduri.
În protecția animalelor,
este
ai contact cu animale bolnave, rănite,
e mai greu.
Cu mizerie, condiții meteo de orice fel, noroi, gunoaie, orice. Și atunci poate că nu este chiar pentru toată lumea.
Nu, dar probabil cei care vin, cei care dau telefon și întreabă
cei
dacă
care
pot
dau
ajuta,
telefon, așteaptă un răspuns de la noi, noi le răspundem și apoi nu mai dau niciun semn de viață. Deci nici măcar eu nu pot să înțeleg de ce mai fac primul pas, de ce ne mai sună, dacă pe urmă tot nu se întâmplă nimic.
Păi, probabil că află despre ce e vorba și li se pare prea greu.
Oricum, comod nu este.
Sunt convinsă. Și cu toate astea, sunteți acolo de...
De aproape 8 ani.
De aproape 8 ani și continuați.
Și nici nu mă gândesc să mă las prea curând.
Și de ce tocmai acest tip de voluntariat l-ați ales? Vi s-a părut tot așa? Că este ceva foarte
neacoperit? Am crescut pur și simplu într-o familie în care animalele erau prețuite, în sensul că era firesc să ajuți cât de cât un animal sau măcar să-i spui o vorbă bună dacă te întâlneai cu el. Apoi, în Japonia, cât am stat în campus, am avut grijă de o colonie de pisici pe care, mă rog, le-am hrănit, le-am sterilizat să nu se mulțească, am făcut ce-am putut cu banii din buzunar, iar apoi când m-am întors, mi-am dat seama că vreau să continui, pentru că cred că am chemare, pur și simplu, pentru așa ceva.
Nu
m-am gândit, n-am ales între mai multe feluri de voluntariat, iată, eu mă voi ocupa de animale. În mod firesc, având grijă de ele, mi-am dorit să le pot ajuta mai mult. Ori, ca individ, nu poți să faci mare lucru, asociația are putere mai multă.
E adevărat. Deci nu este doar un lucru pe care vi l-ați educat.
Chemare, așa, chemare. În mod natural am această dorință de a mă ocupa și am și rezultate, pentru că cel puțin în relația cu pisicile am rezultate foarte bune, cumva vorbim aceeași limbă. De câini, în mod paradoxal, mi-e frică.
Dar nu japoneză.
În română, pisicile japoneze înțelegeau română foarte bine.
Doamnă Andreea Sion, îmi pare foarte bine că ne-am întâlnit astăzi la Născut în România și am putut să spunem câte ceva despre lucrurile pe care ați ales să le faceți aici.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.